Գլուխ 8-րդ. Հենց նույն ժամանակ, երբ Բերենիսը Քաուփերվուդին պատմում էր Բրյուս Ստոլիֆերի մասին, այդ փափուկ խոսակցության օբյեկտը, գրպանում մի գրոշ անգամ չունեցող այդ գեղեցիկ դատարկապորտը, փայփայում էր արդեն որոշ չափով թառամած իր մարմինը, չափազանց հեխեղուկ և հնարամիտ հոգու այդ զետեղարանը. Արևելյան 53-րդ փողոցի վրա, Միսիս Սելմա Հոլի պանսիոնի կահավորված շատ փոքրիկ սենյակներից մեկում. Դա մի ժամանակ Նյու Յորքի պերճաշուկ թաղամասերից մեկն էր. Բայց բոլոր կողմերից դարչնագույն, մռայլ շենքերի խիտ շարքերով սեղմված լինելով, այժմ դարձել էր ամենակայքայվածներից մեկը. Խմելուց և անքուն գիշերից հետո, Տոլիֆերի բերանում զզվելի համեր, բայց իր ձեռքի տակ, խարխուլ աթոռի վրա ուներ մի շիշ վիսկի, սոդայաջրով սիֆոն և ծխախոտի տրորված տուփ. Նրա հետ կողք կողքի բազմոցի բացովի կեսի վրա պառկած էր մի սիրունիկ երիտասարդ դերասանուհի, որը Տոլիֆերի հետ կիսում էր իր եկամուտները, իր տունն ու սեղանը և այն ամենը, ինչ ուներ աշխարհի երեսին. Երկուսն էլ նիրհում էին, թեպետ ժամը արդեն 11-ն էր. Բայց անցավ մի քանի րոպե, և Ռոզալի Հարիգենը բացեց աչքերը. Հայացք գցելով աղքատիկ սենյակի մքացած պաստառներին, որոնց վրա տեղ-տեղ պահպանվել էր նախնական դեղին գույնը, և անկյունում դրված եռափեղ քայելիավոր ցածրիկ զարդասեղանին ու հին պլոկված կոմոդին, նա որոշեց, որ վեր կենալու և իսկույն սենյակը մաքրելու ժամանակն է. Աթոռների վրա, հատակին, ամենուրեք թափված էին կանացի և տղամարդու տուալետի զանազան ինտիմ պարագաներ. Հենց այստեղ, սենյակում, մի անկյուն հատկացված էր խոհանոցի և լվացարանի համար. Աթոռից աջ դրված էր փոքրիկ գրասեղանը. Այստեղ Ռոզալին նրան ուտելիք էր մատուցում, եթե պատահում էր, որ տանը մի բան ուտում էին. Ռոզալին նույնիսկ իր մաշված խալաթով էլ անվիճելիորեն հմայիչ էր. Սև, գանգուր, փարթամորեն ուսերին թափված մազերը, ոչ մեծ, բայց հարցասեր սև աչքերով փոքրիկ սպիտակ դեմքը, վառ շրթները, փոքրինչ վերցցված քիթը, վայելչատես, կլորիկ ձևերով գայթակղիչ կերպարանքը, այս ամենը միասին առայժմ դեռ գերության մեջ էր պահում անկայուն գեղեցկատես Տոլիֆերին. Լավ կլինի հիմա նրա համար սոդայով մի գավաթ վիսկի պատրաստի և ծխախոտ տա. Հապճեպ սենյակը հավաքելով, ինքն իրեն մտածում էր Ռոզալին. Իսկ հետո, եթե ուզենա, գուցե սուրճ եփի և երկու ձու. Բայց եթե նա այդպես քնած ձևանա և իրեն չնկատի, գուցե ավելի լավ է, որ ինքը շուտով հագտվի և գնա փորձի. Հենց 12-ին կարելի էր հասնել. Իսկ հետո արդեն վերադառնալով տուն, կարելի է ազատ նստել և սպասել, մինչև որ նա բարեհաճի բացել աչքերը. Ռոզալին խելագարի պես սիրահարված էր. Իծնե կանաց նկատմամբ հաճոյակատար լինելով, Տոլիֆերը մեծագույն սառնությամբ էր ընդունում այդ քնքուշ հոգատարությունը դեպի իր անձը. Դա ի՞նչ է նրա, Տոլիֆերի համար, այն նշանավոր վիրգինյան և հարավ կարոլինյան Տոլիֆերների վերջին շառավիղի համար. Չէ՞ որ նա կարող էր լինել ամենաչքի ընկնող և բարձրաշխարհիկ միջավայրում. Միայն դժբախտությունն այն էր, որ եթե Ռոզալին կամ էլի որևէ նման խելար մի աղջնակ չլիներ, նա բոլորովին կկորչեր, անձնատուր կլիներ հարբեցողության, կթաղվեր պարտքերի մեջ. Բայց այսպես թե այնպես, չնայած իր բոլոր թերություններին, Տոլիֆերը կանանց աչքին անվիճելի ձգողական հատկություն ուներ. Նա իսկական մագնիս էր կանանց սրտերի համար. Այնուամենայնիվ, ավելի քան 20 տարվա բազմաթիվ սիրային արկածներից հետո, նրան այդպես էլ չհաջողվեց անել այն, ինչ շահավետ պարտիա էր կոչվում. Եվ ահա այդ պատճառով էլ, երբ այժմ նրա ձեռքը էր ընկնում մի սիրահարված զոհ, նա նրա հետ վարվում էր կոպիտ, ծաղրաբար, արհամարանքով, և հրամաններ էր արձակում ինչպես ուզում էր. Տոլիֆերը հարավցի էր. Նրա նախնիները խոշոր հողատեր էր, մի ժամանակ աչքին կնող հասարակական դիրք էին գրավում. Չարլստոնում մինչև այժմ էլ պահպանվում է սքանչելի հնադարյան մի կալվածք, որտեղ ապրում էին քաղաքացիական կռիվներից հետո ողջ մնացած նրա երբեմնի աչքին կնող տոհմի վերջին հետնորդները. Նրանք մինչև այժմ պահպանում էին հազարանոց գրավատխտեր և փոխառության տոմսեր, որոնք մնացել էին կոնֆեդերացիայի ժամանակներից, և այժմ ոչ մի կոպեկ չարժեին. Տոլիֆերի եղբայրը, Վեքսվորթ Տոլիֆերը, ծառայում էր բանակում որպես կապիտան. Նա Բրյուսին համարում էր անբան և դատարկապորտ. Մյուս եղբայրը հարավից փոխադրվեց Արևմուտք և հիմնավորվեց Տեխասում, Սան Անտոնիոյում. Նա իր համար ֆերմա գնեց, ամուսնացավ, ընտանիք կազմեց և կամաց-կամաց լավ կարողություն կուտակեց. Բրյուսի, Նյու Յորքյան բարձրաշխարհիկ շրջանները թափանցելու հույսերը նրան իսկական զառանցանք էին թվում. Չէ՞ որ եթե Բրյուսը իրոք կարող էր որևէ բանի հասնել, դե ասենք, ամուսնանալ որևէ հարուստ ժառանգորդուհու հետ. ինչու շատ տարիներ առաջ չարեց այդ. Ճիշտ է, նրա անունը երբեմն ընկնում էր թերթերի մեջ. Եվ մի ժամանակ նույնիսկ լուրեր տարածվեցին, թե նա ահա ուր որ է կամուսնանա, հենց նոր բարձր հասարակություն մտած մի հարուստ աղջկա հետ. Բայց չէ որ դա 10 տարի առաջ էր, երբ Բրյուսը ընդամենը 28 տարեկան էր. Եվ չէ որ դրանից այդպես էլ ոչինչ չստացվեց. Այն ժամանակվանից ի վեր նրա երկու եղբայրը և համարյա մյուս բոլոր հարազատներն էլ ձեռք թափտվին Բրյուսի վրա. «Կորած մարդ է»։ Նյու Յորքի հասարակությունից նրա ծանոթների և բարեկամների մեծ մասը աստիճանաբար եկան նույն համոզման. «Նա մեծ զվարճամոլ է. չի կարողանում իրեն սանձել. թանկ չի գնահատում ոչ իր անունը, ոչ էլ պատիվը. Եվ այժմ նա այլևս ոչ ոքի վրա հույս դնել չի կարող. Նրա նախկին ընկերներից ոչ ոք նրան ոչ մի ցենտ անգամ պարտք չի տա. Եվ սակայն նրա նախկին ծանոթներից շատերը, և տղամարդիկ, և կանայք, և երիտասարդներ, և ծերեր, պատահականորեն նրան որևէ տեղ տեսնելիս, երբ նա հարբած չէր և հագնված էր կանոնավոր, ակամա նրա վրա նայում էին խղճահարությամբ և անկեղծորեն ցավում էին, որ նրան չհաջողվեց ճանկել որևէ հարուստ ժառանգորդուհու. Որքան հաճելի կլիներ նրա այդքան հմայիչ մարդու հետ հանդիպել կանոնավոր հասարակության մեջ. Նա ուներ նուրբ, հարավցու երգեցիկ խոսելավոչ և զարմանալի գերող ժպիտ. Ռոզալի Հարիգենի հետ նա մտերմացել էր ընդամենը 2 ամիս առաջ, և ամենևին էլ մտադիր չէր երկարաձգել այդ կապը. Հասարակ խմբերկչուհի լինելով, Ռոզալին շաբաթական հազիվ $35 էր վաստակում. Սա ուրախ, համակերպվող, բարի աղջիկ էր, բայց Տոլիֆերը զգում էր, որ նա համառություն չունի. Այդ պատճառով էլ երբեք կարիերա չի ստեղծի. Միայն նրա հրապուրիչ կերպարանքը, կրքոցերը և բուռն կապվածությունը նրա հետ ժամանակավորապես պահում էին Տոլիֆերին. Եվ ահա այժմ, դիտելով նրա գզգզված սև գլուխը, չսափրված դեմքը և այնքան գեղեցիկ, նուրբ գծագրված շրթունքները, Ռոզալին զգում էր, ինչպես իր սիրտը նվաղում է երանությունից, և միաժամանակ նրան տանջալի, անհաղթահարելի մի սարսափ էր համակում. Նրան կխլեն իրենից, մի ուրիշ կին կտիրի նրան, և ինքը չի կարողանա ետ պահել. Ռոզալին գիտեր, այ նա հիմա չարությամբ կարթնանա, կբղավի, կհրամայի, հայհոյանքներ, անեծք կտեղա, և այն ամենայնիվ աշխարհում իր համար չկա ավելի մեծ երջանկություն, քան ժամերով նստել այստեղ, նրա կողքին, և թեկուզ երբեմն շոյել նրա մազերը. Այնինչ, Տոլիֆերի գիտակցությունը դժվարությամբ էր դուրս գալիս երասկոտ ընդարմացումից և վերադառնում առօրյա կեցության մռայլ իրականությանը. Բացի այն փողերից, որ նա կարող էր վերցնել Ռոզալիից, ուրիշ ոչինչ չուներ. Իսկ Ռոզալին նրան ըստ էության արդեն բավական ձանձրացրել էր. Այ, եթե որևէ հարուստ կին գտներ, լայն ու փարթամ կյանք վարեր. թող որ դրա համար ստիպված լիներ ամուսնանալ. Նա Նյու Յորքյան այդ բոլոր նորելուկներին, որոնք այժմ վերից վար են նայում իր վրա, ցույց կտար, թե ինչ է նշանակում լինել Տոլիֆեր, փողատեր Տոլիֆեր։ Մի քանի տարի առաջ, Նյու Յորք գալուց հետո շատ չանցած, նա հարուստ ծնողների, խելացնոր կերպով իրեն սիրահարված մի աղջկա հափշտակության անհաջող փորձ կատարեց։ Ծնողները հասցրին խանգարել նրան, աղջկան ուղարկեցին արտասահման։ Պատմությունը շատ աղմուկ հանեց։ Նրա անունը հոլովեցին թերթերում, նրան անվանեցին օժիտի որսորդ, զգուշացրին բոլոր օրինավոր հայրերին ու մայրերին, որոնք ուզում էին իրենց աղջիկներին տեսնել բարեհաջող ամուսնության մեջ։ Եվ ահա նրա այդ վրիպումը կամ անհաջողությունը, իսկ հետո հարբեցողությունը, թղթախաղերը, փուչ կյանքը, աստիճանաբար նրա առաջ փակեցին բոլոր այն տների դռները, ուր նա այդքան ձգտում էր թափանցել։ Վերջնականապես արթնանալով, Տոլիֆերը սկսեց հագտվել և իսկույն հարձակվեց Ռոզալիի վրա այն բանի համար, որ նա երեք երեկոյան սրան քարշ էր տվել խնջույքի։ Նրանք Ռոզալիի ընկերների մոտ էին, որտեղ Տոլիֆերը հարբելով կռիվ սարքեց, հայհոյեց բոլոր ներկաներին, այնպես, որ նրանք ուրախ կլինեին ազատվել նրանից։
«Այդ ինչ գռեհիկներ են, ինչ տականք»,
բղավում էր նա։
«Դու ինչու ինձ չասացիր, որ այնտեղ կլինեն թերթային այդ գրչակները? Քո դերասանիկները լավ են, իսկ մարդկանց այդ նողկալի տեսակը, ստոր խուզարկու շները, որոնց իր հետ քարշ էր տվել քո բարեկամուհին, ավելի գարշելի բան երևակայել անհնարին է»։
«Ախր ես ինչ գիտեի, որ նրանք կգան, Բրյուս»,
արդարանում էր գունատ հուզված Ռոզալին, հաց տապակելով սուրճի համար։
«Ես կարծում էի, թե այդ երեկոյին միայն մեր աստղերը կլինեն»։
«Աստղերը? Մարդ գտավ աստղ անվանելու. Եթե դրանք աստղ են, ապա ես ուրեմն մի ամբողջ համաստեղություն եմ»։
Այդ հիանալի համեմատությունը Ռոզալիի գիտակցությանը չհասավ։ Խեղճ աղջիկը գաղափար անգամ չուներ, թե նա ինչի մասին էր խոսում։
«Պորնիկներ են, ահա թե ովքեր են նրանք. դու իհարկե նավթի ճրակն աստղից չես տարբերում»։
Այստեղ նա ձգվելով հորանջեց և նորից զայրույթով մտածեց. «Ախր վերջապես ինքը երբ կորոշի վերջ տալ այս բոլորին. այսքան էլ ընկնել, ապրել աղջիկների հաշվին, որոնք հազիվհազ հացի փող են վաստակում, հարբել, թուղթ խաղալ նրանց ծանոթների հետ, գրպանում չունենալով ոչ մի կոպեկ»։
«Ոչ, ես այլևս դրան դիմանալու ուժ չունեմ»։
Պորտկաց նա։
«Բավական է, ես այլևս ուժ չունեմ ապրելու այս ետ ընկած տեղում. ոչ, դա չափազանց ստորացուցիչ է»։
Նա սենյակում ետ ու առաջ էր քայլում, ձեռքերը գրպանները կոխած, իսկ Ռոզալին լուր նայում էր նրան, կարծես վախից լեզուն պապանձվել էր։
«Լսում ես ինչ եմ ասում»,
չարությամբ գոչեց Բրյուսը։
«Ինչ ես տիկտիկի նման կանգնել, այս ինչ հիմար կանայք են, մերդ կատվի պես կռվում են, մերդ նրանցից մի բառ չես լսի»։ «Աստված իմ, եթե միայն ինձ բախտ վիճակվեր գտնել այնպիսի մի կնոջ, որը գոնե մի կաթիլ առողջ միտք ունենար, ես կ…»
Ռոզալին աչքերը բարձրացրեց նրա վրա։ Նրա շրթունքները խղճուկ ժպիտի մեջ դողացին։
«Դե այն ժամանակ ի՞նչ կանեիր»։
Կամաց հարցրեց նա։
«Ես նրանից չէի հեռանա, գուցե և սիրեի նրան»։ «Ախ, սատանա, դե ի՞նչ ասեմ, ահա քարշ եմ գալիս այստեղ, այս բնում, հարց է ծագում, հանուն ինչի»։ «Սա ամենևին իմ տեղը չի»։ «Այո, ես ուզում եմ վերադառնալ իմ տեղը, և կվերադառնամ»։ «Ժամանակն է, որ մենք հրաժեշտ տանք իրար»։ «Ես այլևս այսպես ապրել չեմ կարող, չեմ կարող»։
Եվ այդ խոսքերով նա մոտեցավ կախարանին, վերցրեց գլխարկը, վերարկուն և նետվեց դեպի դուռը։ Բայց Ռոզալին հասցրեց բռնել նրան, և փարվելով նրա կրծքին, անձայն իր այտը սեղմեց նրա դեմքին։
«Մի գնա, Բրյուս, խնդրում եմ քեզ»,
փղծկաց նա։
«Ախր ես ինչ վատ բան եմ արել, միթե դու ինձ բոլորով ինչ ես սիրում, չէ՞ որ ես քեզ համար ամեն ինչի պատրաստ եմ, ես քեզանից ոչինչ չեմ խնդրում, մի գնա, Բրյուս, սիրելիս, խնդրում եմ, ասա ինձ, ճիշտ չէ, դու չես գնա»։
բայց Տոլիֆերը կոպտաբար եթերեց նրան և պոկվեց նրա գրկից։
«Վերջ տուր հեկեկալ, Ռոզալի, հիմա և էդ վերջ տուր»,
բղավեց նա։
«Դու գիտես, ես տանել չեմ կարող, դրանով ինձ չես պահի. Ես գնում եմ, որովհետև արկավոր է գնալ»։
Նա հրեց դուրը, բայց Ռոզալին դարձյալ նետվեց դեպի նա և շեմի վրա կանգնեց նրա առաջ։
«Դու այդպես գնալ չես կարող»,
բղավեց Ռոզալին։
«Մնա իսեր ասո, աղաչում եմ քեզ. Լսիր ինձ, Բրյուս, վերադարձիր. Ես քեզ համար ամեն բան կանեմ, խոսք եմ տալիս. Էլի փող կճարեմ, ուրիշ աշխատանքի կմտնեմ. Ես գիտեմ, ինձ կվերցնեն. Մենք կփոխադրվենք ուրիշ բնակարան. Ես ամեն ինչ կդասավորեմ, Բրյուս. Դե վերադարձիր, խնդրում եմ. Խնդրում եմ քեզ. Այդպես ջղային մի նայիր ինձ. Եթե ինձ թողնես, ես հիմա և էդ վերջ կտամ կյանքիս»։
Բայց այս անգամ Տոլիֆերն անողոք էր։
«Վերջ տուր, Ռոզի, հիմար մի լինիր. Դու իսկ էլ կյանքիդ վերջ չես տա. Դու դա հիանալի գիտես. Տիրապետիր քեզ. Հանգստացիր. Ես քեզ մոտ կգամ ուշ, երեկոյան, կամ գուցե վաղը. Բայց ես պետք է որևէ գործ գտնեմ, ահա և բոլորը. Քեզ հասկանալի է»։
Ռոզալին հանկարծ մի տեսակ իսկույն թուլացավ։ Նա զգաց, որ ոչինչ անել չի կարելի։ Միևնույն է, նա կգնա, դրանից խուսափել չի կարելի։ Հիմա ոչ մի բանով նրան չես պահի։
«Մի գնա, Բրյուս»,
հուսահատ պնդում էր նա, ամբողջ մարմնով սեղմվելով նրան։
«Ես քեզ չեմ թողնի, չեմ թողնի, չեմ թողնի. դու չես կարող հենց այնպես վեր կենալ ու հեռանալ»։
«Չեմ կարող, դե տեսնենք»,
ծիծաղեց նա։ Նա եթերեց սրան, անցավ շեմից և սանդուղքով արագ իջավ ցած։ Ռոզալին, չտեստող աչքերով նայելով առաջ, անշարժ կանգնել և սարսափով սպասում էր, մինչև ներքևում շխկալով Բրյուսի ետևից փակվեց մուտքի ծանր դուռը։ Հետո նա, մի տեսակ կծկվելով շուռ եկավ, մտավ սենյակը և իր ետևից փակելով դուռը, հենվեց նրան, ձերքերով ծածկեց երեսը և փղծկաց։ Ժամանակն էր, որ նա գնար փորձի, բայց նա այդ մասին մտածել անգամ չէր կարող։ Միևնույն է, հիմա ում համար ապրի, ամեն ինչ վերջացած է, բայց գուցե նա դեռ վերադառնա, չէ՞ որ նա կգա իր իրերի ետևից։